χάο. Και ήφεραν τα σκάους μετά, τρεις σκάους από τη Σόφια. Και άρχισαν να μας εκπαιδεύουν, μηνώτες. Και πήγα εγώ 7,5 χρόνια. 7 χρόνια, 7 χρόνια πήγα κανονικά.
Στο Πέρνικ πάντα.
Στο Πέρνικ. Πήγα, έδωσα στη Σόφια κρατικές εξετάσεις, 15 άτομα. Πήρα
δίπλωμα.
Αλλά στόταν όσο και καλός να ήσουν, σε ανάγκαζαν για να μάθει, γιατί η εκπαίδευση ήταν σε μεγάλο στάδιο στη Βουλγαρία. Με αυτό το δίπλωμα που πήρα άρχισα δουλειά επαγγελματίας, λόγω ότι ήταν κρατικά εκεί. Μπροστά έπαιζαν κάτι γιούφτι αυτοί πρακτικά, αλλά ο κόσμος της Βουλγαρίας έκαναν παράπονα, λέει, εμείς τρώμε, πίνουμε, πληρώνουμε ορχήστερ και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τα φάλσα ταλνού. Τότε το Υπουργείο Πολιτισμού της Βουλγαρίας βγήκε με απόφαση, θα τελειώσεις το οδείο, θα πας σε κρατικές εξετάσεις και αν σου δώσω δίπλωμα θα δουλέψεις επαγγελματικά. Αλλιώς απογορεύονταν ένας πρακτικός να ανέβαινε πάνω στο πατάρι, ο διευθυντής του κέντρου είχε δικαίωμα να του... να τον κόψει πρόστιμα, δηλαδή απογορεύονταν πρακτικοί. Και τότε εφόσον έπιασα δουλειά με αυτό το δίπλωμα που πήρα, σε τέταρτη κατηγορία, κατηγορία στα αρχινά νοικοί εδώ, δεν ξέρω πώς, τέταρτη ή
πιο χαμηλή. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δυστυχώς.
Λοιπόν, ξεκινάει τέταρτη ή πιο χαμηλή, τρίτη, δευτέρα, πρώτη, εξτρά, σουλίστας, σουλιστής είναι κατηγορία που λέμε, κατηγορία.
Και αυτό τι εξετάσεις ήταν, τι εξετάσεις ήταν αυτές?
Εξετάσεις, τίμαζες δυο κομμάτια, δυο παρτιτούρες. Εγώ είχα ετοιμάσει μια παρτιτούρα.
Τις είχατε γράψει εσείς δηλαδή?
Όχι.
Α,
έτοιμα.
Α, έτοιμα, έτοιμα.
Είχα ετοιμάσει μια παρτιτούρα από τον Σάββα Δημητρό που ήταν επιστήμονας. Ήταν 15 άτομα και αυτός στη μέση ήταν τότε για τα πνευστά τα όργανα, για τα κλαρίνα. Κλαρίνο έπαιζε αυτός. Και εφόσον με λένε τι ετοιμάσεις, λέω ένα από το Βέμπερ, Γερμανό, και ένα από το Σάββα Δημητρό που ήταν επιστήμονας. Εντάξει, σέβαζαν τον όρο. Στάτη έρχονταν ένας εκεί, κοίταζε και δεν τα πήγες όλες τις νότες, δύο-τρεις σειρές, αυτοί καταλαβαίνουν. Του βίσιγμα, πώς εκτελάς. Εντάξει, δώστε το άλλο. Ύστερα πρίμα βίστα. Πρίμα βίστα, ξέρετε τι θα πεις.
Και εγώ μουσικός
είμαι. Η πρίμα βίστα είχε μια στίβα εκεί, νότες, βιβλία, τραβάν και ό,τι σου πει, γιατί τα άλλα μπορεί ένας να σε έδειξε πρακτικά, έμα δίσκη, δεν παίζει, αλλά το πρίμα βίστα κατευθείαν.
Εκεί φαίνεται.
Εκεί φαίνεται. Μπλε θα παίξεις πρίμα βίστα βέβαια, άμα δεν παίζει δεν σε αναγνωρίζουν.
Εγώ έχω πάρει και πτυχίο στο ακορντεόν μάλιστα εδώ στην...
Ναι, δηλαδή με... παίζει ακορντεόν.
Βέβαια, βέβαια. Έπαιζα παλιά, τώρα εντάξει δεν παίζω, τώρα πιο πολύ λίρα παίζω. Αλλά έχω πάρει πτυχίο, έχω κάνει 9 χρόνια πιάνο και έχω τελειώσει και το τμήμα μουσικολογίας του Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Οπότε έχω ιδέα αυτό.
Α, το Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα.
Ναι. Του Παντελή Καβακόπουλο τον γνωρίζετε?
Τον έχω γνωρίσει κανένα δύο φορές. Τον έχω δει δηλαδή. Τον έχω δει.
Ήρθε αυτός όταν ήρθα εγώ από τη Βουλγαρία στην αρχή, έμενα στην Οριστιάδα, ήρθε, με βρήκε. Με πήρε συνεντεύξεις. Στα πανηγύρια ήρθε τότε πώς παίζανε.
Εσείς ήρθε... πότε γυρίσατε από Βουλγαρία?
Το 1976.
71?
76.
76.
Έφυγε το 1947 από εδώ. Δύο χρόνια ήμασταν στανταρδί στα βουνά. Και εφόσον έληξε αγώνας, με τη βοήθεια του Τίτου, που μας τύπησε πισόπλατα τότε, και μπήκαμε στις ανατολικές χώρες, από τη Βουλγαρία λόγω εδώ. Βουλγαρία, Αλβανία, εκεί τότε ήταν τα σύνορα κοντά. Μετά, εφόσον ήμασταν κάπου 60-70-75.000 αντάρτες, δεν χωρούσαν όλοι στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία τότε ήταν όπως και εμείς τότε, το 1949. Και από εκεί μετά σμέρασαν σε άλλες ανατολικές χώρες. Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουσία. Μια μερίδα έμενα στη Ιγκοσλαβία. Αλβανία. Και τότε εφόσον πήρα το δίπλωμα, 17 χρόνια, με λένε θα έχει εξετάσεις πάλι, έχεις δικαίωμα να σε στείλουμε σε ιδιωτικό. Σε ένα μπροστά πήγαμε 50-60 άτομα. Λέω θα πάω, πήγα άλλες 7 μήνες, ξαναπήγα πάλι σε εξετάσεις τον άλλο χρόνο.
Για τρίτη κατηγορία πια.
Για τρίτη κατηγορία και το δίπλωμα που έχω τώρα είναι τρίτη κατηγορία.
Τρίτη κατηγορία.
Και έστρα ο μαέστρος μου είπε, λέει, κοίταξε, λέει, είναι τρίτη κατηγορία, έχω κι εγώ. Μετά έπρεπε πολλή δουλειά, πολύ διάβασμα, αλλά έφυγα εγώ μετά, εφόσον ικανοποιήθηκα με αυτήν την κατηγορία. Οι υπόλοιποι συνδοχείς είχαν τετάρτη κατηγορία και έπαιρναν κάπου 30-40 λεύα, πιο λίγα, 40 λεύα, τότε ήταν 45 δολάρια.
Α, το λεύα ήταν ένα δολάριο περίπου, 1,5?
Λίγο περισσότερο από το δολάριο.
Το λεύα. Στην οι ορχήστρες εκεί τι όργανα είχαν?
Εκεί που μάθαμε.
Εκεί που δουλεύατε.
Α, εκεί που δουλεύαμε στο κέντρο.
Ναι, ναι.
Κλαρίνο, ακορδιόν. Κλαρίνο, ακορδιόν, κιθάρα.
Νταντούλκα είχε.
Ε?
Νταντούλκα είχε.
Νταντούλκα. Για μένα καλό γαντουλάρι. Μιχάλη. Είχαμε νταντούλκα, κλαρίνο, ακορδιόν, κιθάρα.
Κιθάρα ήταν ή ταμπούρα, ταμπούρα...
Κιθάρα.
Κιθάρα.
Ηλεκτρική κιθάρα μάλλον. Κιθάρα και τραγουδίστρια. Έξι άτομα, έξι άτομα.
Συνήθως σε τι κοινό παίζατε?
Ορίστε.
Σε τι κοινό, το κοινό τι άνθρωποι ήταν?
Το κοινό ήταν διάφοροι, έρχονταν και πολύ μορφωμένη μουσική. Και γιατί όταν άκουγα για μένα, ο Πέτκο Ράδευ της Βουλγαρίας τώρα είναι επιστήμονας. Ήταν τόσο, ακόμα τώρα έχει 7-8 στα 10 χρόνια. Αυτός ήταν στη σκάλα του Μιλάνου. Όταν τον άκουσαν τον έχω...
Α, σε ηχογράψει.
Έχω και χορούς που έχει γράψει νότες. Αλλά τον έχω και σε δίσκους. Όταν τον άκουσαν οι Ιταλοί... Όταν τον άκουσαν οι Ιταλοί, τέτοια μεγάλη τέχνη στο Κλαρίνο απάνω και τότε τότε Ζήφου που ήταν πρωθυπουργός, πόσα δολάρια θέλετε εσείς, η γυναίκα του ήταν πρώτο βιολί της Σοφικής Όπερας, αυτό ήταν πρώτο κλαρίνο της Σοφικής Φιλαρμονικής. Και από εκεί τον πήρα στη Σκάλα του Μιλάνου, καθηγητή στη Σκάλα του Μιλάνου, έκανε 12-13 χρόνια και μετά η γυναίκα του έμεινε εκεί, όπως λένε, η Γιούλη της Όπερας. Αυτός επέστρεψε στη Βουλγαρία για να πάρει τη θέση του Σάββα Δημητρόφη, επιστήμονας είναι τότε.
Το Μανώλη τον Τόροφ, αφού όλους τους είχατε γνωρίσει.
Μανώλη τον Τόροφ,
ναι.
Μουσικός.
Ναι, το μουσικό λόγο.
Ναι. Μανώλ Τοντόροφ,
τον Τεόντορ Τοντόροφ,
Κώστα Κόλεφ.
Ναι.
Ναι. Μεγάλος μουσικός. Ναι, αδύνατος έτσι.
Ναι.
Τον έδειχναν πολλές φορές. Ναι, στην υγειά μας. Καλώς ήρθατε.
Στην υγειά σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.
Τον έδειχναν πολλές φορές πώς κάθονταν και έβγαζε χορούς δίκως. Κώστα Κόλεφ ήταν διευθυντής του στούδιο, δηλαδή για να μπεις μέσα στο στούδιο να κάνεις υπογράφηση έπρεπε να σε ακούσει αυτός, να επιτρέψει αυτός. Εδώ παίζω κλαρίνο, παίζω λίρα, παίζω κορδιόν, πιένεις και γράφεις ό,τι να είναι στη Βουλγαρία πολύ αυστηρά. Περνάς πρώτα από πολύ ελέγχου, γιατί σου λέει δίσκους και κυκλοφοράει σε όλες τις χώρες.
Βέβαια, μπορεί...
Δεν είναι να ακούν τα φάλσα του. Σου λέει γιατί τον επέτρεψαν αυτό. Τι κλαρίνα και τι ακορδιόνα και τι ακούσε εδώ που γράφει κάθε Σάββατο. Η χθες πάλι είχε. Η χθες Δευτέρα. Και
πού συντηλεόρασε.
Συντηλεόρασε. Έχω τρεις ορχήστρες, αλλά είναι ένας η Μπραμ. Στάρα Ζαγόρα. Εδώ. Τον έχω σε βίντεο. Αυτός για τώρα είναι ο πιο τρελός στον κόσμο. Παίζει κανονικά με το κλαρίνο, μετά το ξυλώνει, το μισό, παίζει με το μισό, δίνει το μισό, μένει μόνο με το επιστόμιο, μετά παίρνει σαξόφωνο, κλαρίνο μαζί. Ένα από εδώ. Αν θέλετε μέσα να πάμε τα πράγματα.
Να πιούμε τον καφέ μας και άμα θέλετε.
Λοιπόν, μετά περιφλουγέρα με τη μύτη. Τα φυσάει και φεύγει με το σώμα. Τσιου, 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 έχει μια προσωπικότητα. Αυτός ήταν στην Αθήνα κάπου ένα εξάμεινο.
Ναι. Πώς τον είπατε?
Ε?
Ιμπραμ.
Ιμπραμ Χαπάζου.
Χαπάζου.
Αμπάσου. Χαπάζου. Αυτός ήταν Ιμπραμ. Μετά όταν οι Βουλγαροί άλλαξαν τα ονόματα τους Τούρκους, λόγω ότι Τίτου τότε ήθελε να μαζέψει όλους τους Μακεδόνες ή Τουρκία τους Τούρκους. Και η Κεντρική Επιτροπή της Βουλγαρίας βγαίνει απόφαση, δεν έχει Μακεδόνα, δεν έχει Βούλγαρο, δεν έχει Τούρκο. Όχι Βούλγαρο, δεν έχει Τούρκο, Μακεδόνα. Όλοι γράφτηκαν, πήραν από Τούρκικα, Βουλγάρικα ονόματα. Αλλά η Κεντρική Επιτροπή τους Τούρκους σας είπε πάτη στην Τουρκία, αλλά όπως θα είναι ανοιχτές πόρτες να βγείτε, έτσι θα είναι πόρτες και να γυρίσετε αν τα βρείτε σκούρα, και όπως οι μισοί και περισσότεροι γύρισαν.
Γύρισαν πίσω, ε.
Και τώρα τους πήραν τα ονόματα τους πάλι, που είχαν.
Τα παλιά τα...
Και αυτός τότε ήταν Ιμπραμ Χαπάζου, ύστερα τον έκανε Ιβου Παπάζου, τώρα πάλι έγινε
Ιμπραμ.
Ιμπραμ. Όχι Ιμπραμ, Ιμπραμ.
Ιμπραμ.
Ιμπραμ Χαπάζου. Άλλη στην υγεία μας.
Μάλιστα. Εκεί παίζατε όλους τους βουλγάρικους, τους χορούς.
Και ελληνική μουσική, γιουγκοσλάβικη μουσική, ρουμάνικη, ρώσικη μουσική.
Όχι, όχι, δεν καπνίζω, ευχαριστώ.
Κοίταξε, εκεί επέθυνα στο ορχήστας ήμουν εγώ, λόγω ότι είχα μεγάλη κατηγορία στο δίπλωμα. Πήγαμε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Λόγω εκεί όλοι ήταν εργάτες, οι εργοστάσια, δούλευαν στο εργοστάσιο και δεν επιτρέπονταν μετά τις 12. Και μόλις πήγαινε στη δουλειά, μας έφεραν το χαρτί γραμμένο 80% από τις σοσιαλιστικές χώρες μουσική, 20% από τις δυτικές, δηλαδή θα είναι η Γιουγκοσλάβικο, λόγω ότι είχαν χαλάσει τις σχέσεις στη Βουλγαρία με την Γιουγκοσλαβία για το ζήτημα μακεδονικό. Και δεν επιτρέπονταν, δηλαδή επιτρέπονταν 20% ένα τραγούδι. Ελληνικό θα είναι, γιουγκοσλάβικο θα είναι. Και έτσι έπρεπε να διατηρούμε το νόμο, το χαρτί που μας έφεραν. Μια φορά παραβίασα εγώ και μη τιμώρησα.
Ναι, τι παίξατε?
Ρωμά, αυτό γιουγκοσλάβικη μουσική παίξα. Οι Βούλγαροι ακόμα και στους στίχους έγραφαν «Σόπσκα μουσικα ή τόπλικη κεβάπιστα». Μινόρ, σόπσκα μουσικα
ή
τόπλικη κεβάπιστα. Μινόρ Πέρνικ, ήταν ποδοσφαιρική ομάδα. Μινόρ Πέρνικ, γιουγκοσλάβικη μουσική και ζεστή και φταίδες έγραφαν στους στίχους.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
εκεί πέρα, πριν πάτε στη Βουλγαρία,
ναι.
Πήγατε το 49, μου είπατε.
47.
47, 47.
49 μπήκαμε στη Βουλγαρία. Ναι.
Παίζατε κλαρίνο καθόλου?
Είχα ένα σαράβο. Άρχισα με φλουγέρες. Στην αρχή ήμουν στο σχολείο τρομπέτα. Μετά άρχισα κάτι φουγγέρες, καβάλες μόνο τον που έφτιαξα τότε. Μια ωραία φουγγέρα με είχαν φέρει από τη Βουλγαρία τότε, θυμάμαι την είχα πληρώσει 14 σουκάδες τα ρίσιο αλεύρι, οι κουτρουπαντζίδες αυτοί που πήγαινε ο κουτρουμπάν που έφτιαξα. Μετά, μεγάλη ιστορία έχουμε το κουτρουμπάν. Αυτά τα έχουν πάρει συνέντευξη.
Και εγώ αυτά ρωτάω.
Ναι. Μετά πάρει συνέντευξη και τα έχουν γραμμένα. Με πήραν σταθμός Κομωτινής, τηλέφωνο και ποια μέρα, ποια ώρα, τα έχω γραμμένα. Κλαρίνο, τότε ένας Μοσκοφίδης, πρέπει να πέθανε Μοσκοφίδης, εδώ στην Οριστιάδα είχε κάτι κλαρίνα τότε, το παλιό σύστημα.